halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco bisha sebtembarna waa 4/2020. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kenya oo xayiraad ku soo rogtay dadda soomaali ay ku jirto oo lagu eedeeyey inay argagixisada taageeraan,
mareykanka oo sheegay in tallaalka xanuunka covid 19 uu bilaaban doono dhammaadka bisha oktoobar ee sanadkan.
waxaa la shiriyey kambaniyo badan oo tallaal ka sameeya, laba kambani oo kamid a oo midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo ayaa waxay shirkaa sheegeen in ay ku tala jiraan inuu tallaal diyaar noqon karo bisha oktoobar dhammaadkeeda.
mareykanka oo taageero uu siin jiray Itoobiya jaraya sababo la xiriira biyo xireenka muranka badan dhaliyey ay ka dhisayso webiga Niil. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay ku warantay in dab uu ka kacay markab weyn oo kuwa shidaalka ah meel ka baxsan xeebta bari ee Sri Lanka, iyadoo la leeyahay mid ka mid a 23 shaqaale ah oo la socday markabkaasi iyo mid kale oo dhaawacmay. labadaasi qof oo la cadeeyey inay u dhasheen Filibiin, sidaasina waxaa sheegay afhayeen u hadlay ciidamada badda. dabkaasi ayaa ka bilowday qolka matoorka, kadibna wuxuu ku faafay markabka NT New Diamond oo siday 207,000 oo mitrik tan oo saliidda ceyuna oo uu kasoo qaaday dekedda la yiraahdo Mina Al Ahmadi ee dalkaasi Kuweyt, waxaana uu kusii jeeday dekedda India ee Paradip, sida uu sheegay afhayeen u hadlay kabtanka markabka.
xiisadda u dhexaysa Giriiga iyo Turkiga ayaa cirka isku sii shareereysa kadib markii Turkigu uu dhoolo tuus weyn ay ciidamadiisu ka bilaabeen biyaha Mediterranean-ka oo Giriiga ay ku muransan yihiin. iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo xiisadda, ayaa waxaa sii kordhaysa cabsida ah in isku horimaad uu dhex maro labadaasi dal oo xubno ka ah ururka NATO. ka hor dhoolo tuuskan badda ka soconaya 2 toddobaad oo talaadadii bilowday, ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu bilaabay dagaal afka ah oo ka dhan ah waddanka Giriiga, isagoo ku eedeeyey burcad badeednimo.
aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay magacyada dad ay sheegtay inay ku xiran yihiin ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay amartay in lacagaha bangiyada u yaala iyo hantida ay waddan ku leeyihiinba la xayiro. in badan oo dadkan ka mid a ayaa la sheegayaa inay ku nool yihiin xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi. jacfar kukay ayaa warbixintan uga diyaariyey.
xukuumadda Kenya waxa ay amartay in si degdega loo xayiro lacagaha iyo hantida kale ee 9 ruux oo Kenyati ah, kuwaasoo lagu eedeeyey inay maalgeliyaan Al-Shabaabka Soomaaliya. xogeeyaha golaha wasiirada Fred Matiang'i ayaa bayaan ku sheegay in dadka kale ah Xaliima Cali, Waliid Zayn, Sheekh Booru, Maxamed Cali, Nusaybe Xaaji, Cabdimajiid Xasan, Maxamed Cali Cabdi, Mukhtaar Cali iyo Mire Cabdullaahi Cilmi uu booliisku bishii Maaj su'aalo weydiiyey. Matiang'i waxa uu bayaanka ku yiri, waxaan amray in la xayiro lacagaha iyo hantida maguurtada ah ee shakhsiyaadkan iyo hay-adahan. waxa uu intaasi raaciyey in dadka la tuhunsan yahay ay isugu jiraan rag iyo dumar ganacsa oo ah u degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay Soomaali badan ku nool yihiin, qaar kalena waxa ay ka shaqeeyaan buu yiri magaalooyinka Mombasa iyo Mandera. dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira 2 ruux oo sidoo kale la sheegay inay ku xiran yihiin shabakad maaliyadeed oo taageerta ururka ISIS. maraykanka ayaa horay sannadihii 2018 iyo 2019 xayiraad ugu soo rogay Xaliima Cali iyo Waliid Axmed Zayn. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa xilligaa Zayn ku eedeysay in uu ISIS u dhidbay shabakad maalgelineed oo xasaasi ah oo ku baahsan Yurub, Bariga Dhexe, labada Ameerika iyo Bariga Afrika. booliska ayaa sheegay in eedeysanayaashan 9 ka ah ay maamulaan adeega lacagaha telefoonka lagu xawilo ee M-Pesa. Matiyangi waxa uu xusay in sagaalkan ruux loo aqoonsaday in ay udub dhaxaad u yihiin maalgelinta Al-Shabaab oo howlgallo ay kumanaan ku dhinteen hantina ay ku burburtay ka fuliyay Kenya iyo Soomaaliya. Magacyada dadkan ayaa la baahiyay iyadoo ay la socdaan kaararkooda aqoonsiga iyo baasaboorro. Xogayaha golaha wasiirada Kenya waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in argagixisada laga hor istaago wadooyinka ay dadka halista ku geliyaan iyaga oo la ceejinayo shabakadaha hawsha u fududeeya. Waxa uu yiri innaga oo ka anbaqaadayna istaraatiijiyadeenna la xiriirta la dagaalanka argagixisada waxaan sii wadaynaa carqaladda aanu ku hayno falalka argagixiso innaga oo diiradda saarayna maxkamadaynta kuwa ku lugta leh falalkan guracan iyo kuwa maalgeliya si la jaanqaadi karta xeerarkeenna wadaniga ah iyo waajibaadka dawliga ah ee na saaran. Waxa uu xusay in xukuumaddiisa oo adeegsanaysa awoodda qaanuunka aanay ka labalabaynaynin inay jilbaha dhulka ugu dhufato cid walba oo isku hawsha in ay dhibaato gaarsiiso dadkiisa. Bayaanka uu soo saaray Matiyangi waxa uu ku yiri cadowgu waxa uu isku dayayaa inuu si tartiib tartiib ah xubno ugu dhex beerto rayidka si uu u meelmariyo ajandihiisa isagoo adeegsanaya askarayn iyo argagixin. Booliisku waxa uu sheegayaa in kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay gobolka ku leedahay shabakado maaliyadeed oo sal adag leh si ay u maareeyaan falalkooda ku baahsan min Soomaaliya ilaa gobolka Bariga Afrika. Arrintan ayaa timid kadib howlgal ballaaran oo ay ciidamadu ka fuliyeen magaalada Mombasa iyo waqooyiga Kenya oo lagu soo qabqabtay ku dhowaad 10 ruux oo la tuhunsan yahay, kuwaasoo markii su'aalo la weydiiyey kadib la sii daayay. Kenya waxa ay bartilmaameed u ahayd xarakada Al-Shabaab tan iyo markii xukuumadda dalkaasi ay ciidamo u dirtay Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaannu dadka ay dowladda Kenya magacyadooda shaacisay la xiriirno si ay eedaha loo jeediyey uga jawaabaan, laakiin weli noomaanay suuroobin. Mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa Maraykanka ka dalbanaya sharaxaad dheeraada kadib markii Washington ay todobaadkan ku dhawaaqday in ay jarayso taageero malaayiin dollar ah oo ay Itoobiya siin jirtay. Arrintan ayaa ka dambeysay markii Addis Ababa ay go'aansatay inay buuxiso biyo xireenka weyn ee ay ka dhisayso wabiga Niil. Masar iyo Suudaan ayaa tallaabadaasi aad uga soo horjeeda, waxaanay rumaysan yihiin inay hoos u dhigayso qaybta ay ka helaan biyaha wabigaasi. Simon Marx ayaa warbixintan Addis Ababa kasoo diray, waxaana noo soo jeedinaya Ibrahim Danduray.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in si ku meel gaar ah ay u jarayso 10 milyan oo dollar oo gargaar dibadeed oo loo fidiyay Itoobiya, taasi oo jawaab u ah biyo xireenka koronto ee Itoobiya ay ku sameynayso wabiga Niil muddo 10 sano ku dhow. Mareykanka ayaa waxa uu galay dagaal sanadkii hore, waxaana uu isku dayay inuu heshiis qalqaaliyo Itoobiya oo kaliya ayna ka baxdo wada hadalka sababo la xiriira tuhun ee ka jirta dhanka Washington ee xagga Masar. Eftekelen, wasiirka dowlaha maaliyadda ee Ethiopia, ayaa VOA-da u sheegay in dowladdu ay ka codsatay Mareykanka inuu sharaxaad buuxda ka bixiyo jarista gargaarkaasi, waxaana kale uu sheegay inuu aaminsan yahay arrintaasi in si dhaqsi ah lagu xallin karo.
We don't think the US has thought this through carefully because the partnership between the US.
Uma malaynayo in Maraykanku uu tan uga fiirsaday si taxadar leh, sababtoo ah iskaashiga Maraykanka iyo Itoobiya waa mid adag oo xoogan, saasna ku sii socon doona. Waxaan u aragnaa tan isfaham la'aan, uma malaynayo in tani ay sii socon doonto. Waxaan aad ugu rajo weynahay in Maraykanku uu dib uga fiirsado arrintan, maxaa yeelay Itoobiya waxa ay samaynaysaa wax gebi ahaanba sax ah, sharci ah, anshaxna ah.
Is doing what is absolutely right in all sense of the word, legally, morally as well.
Wada hadalka in Itoobiya laga gooyo gargaarka ayaa muddo todobaadyaha ka socday Washington, halka qaar ka mid ah saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ay ka hor yimaadeen tallaabadaasi sababo la xiriira suurtagalnimada hoos u dhac xiriirka diblomaasiyadeed. Kuwo kale oo ku dhow aqalka cad iyo madaxweyne Trumpna ay riixayeen in tusaale ay ka dhigaan Itoobiya oo bilowday inay buuxiso keydka biyo iyadoo aan marka horeeto la helin heshiis ay ku heliyaan Masar iyo Suudaan. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa bayaan ugu sheegay VOA in go'aanka lagu joojinayo gargaarka Ethiopia uu ka tarjumayo walaaca go'aanka ay kaliged Ethiopia qaatay oo ay ku buuxinayso biyo-xireenka ka hor heshiis inta aan la gaarin iyo dhammaan tallaabooyinka badbaadada biyo-xireenka ee lagama maarmaanka ah in la isla meel dhigo. Sarkaalka ayaa sheegay in go'aanka uu ahaa mid koota ah oo ka soo fulay madaxweynaha iyadoo aan waxba laga jaraynin barnaamijyada lagula tacaalayo HIV/AIDS-ka, colaad, abaar, barakac iyo caqabadaha kale ee aadminimo. Gargaar goyntaasi ayaa waxay saameyn ku yeelan doontaa barnaamijyadii ku xirnaa amniga gobolka, waxayna noqon kartaa qiyaastii 100 milyan. Rashid Cabdi oo ah falanqeeye sare ee siyaasadda Geeska Afrika ayaa VOA u sheegay in gargaar joojinta sidoo kaleeto laga yaabo inay ku xiran tahay bacsigii ugu dambeeyey Ethiopia ee hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda kadib mudaaharaadyo qarxaday dhimashadii heesaagii caanka ahaa ee oromada Hashalo Hundessa.
Waxaa sii kordhaya sida aan u malaynayo ku qanacsanaan la'aanta qaabka hogaaminta Abiy Ahmed, sidoo kalena u leexashada dalku uu u leexday dhinaca kalitaliska. Tani waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in Abiy Ahmed loo sheegayo oo la leeyahay fiiri xiriirkeenna istaraatiijiyadeed. Tani way dhaawici kartaa haddii aad sidan ku sii socoto.
Wareega xiga ee wada xaajoodka ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa la filayaa in la qabto bisha September ee soo socota 14-keeda.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasina la socodsiinayay.
Hay-adda Mareykanka u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga cudurka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo CDC ayaa waxa ay ku wargelisay gobollada Mareykanka in ay u diyaar garoobaan tallaalka lagu hortagayo xanuunka COVID-19. Hay-addu waxay sheegtay hawshaasi tallaalistu inay bilaabanayso dhammaadka bisha Oktoobar ama horraanta November. Haddaba si aan arrintaasi wax badan uga ogaano, Jacfar Kukay ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar, waxaana uu ka howlgalaa dhakhtarka xarunta caafimaadka ee Hennepin County, isla markaana waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Minnesota.
Warbixintan ay soo saartay CDC-du ama hay-adda muqaabilsan ee caafimaadka Mareykanku oo ahayd inay waraaq u direen gobollada oo dhan iyo waliba 5 magaalo oo waaweyn oo ay New York iyo Chicago iyo San Antonio iyo Colorado ka mid yihiin. Waraaqday direen waxa weeyaan uun u diyaar garooba haddii uu tallaal diyaar noqdo bishan tobnaad dhammaadkeeda ama kowdnaad bilowgeeda. Tallaalada markaa waxaa jiray iyadana shir baa jirtay si aan u fahno dan waxaa ku sheego ay 26-kii bishii sideedaad Washington DC meeshan in Mareykanka looga taliyo ayaa shir waxaa la shiriyey kambaniyo badan oo tallaalka sameeya. Laba kambani oo kamid oo midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo ayaa waxay shirkaa sheegeen in ay ku tala jiraan inuu tallaal diyaar noqon karo bisha Oktoobar dhammaadkeeda. Markaa CDC-du maanta may sheegin tallaalada magacyadan 2 tallaal oo aan magacoodi sheegin oo ay tallaal A iyo tallaal B u bixiyeen ayaa laga yaabaa inay diyaar noqoto. Markaa waxay u sheegeen gobollada in ay diyaar garoobaan haddiiba tallaaladani ay ku soo dhamaadaan waqtiga bisha kowdnaad ka horeeya.
Inta badan waxaa la hadalhayay in waqtiga ugu horeeya ee tallaalku uu suuqa soo geli karo ay noqon doonto horaanta sanadka nagu soo aadan. Sanadkan gudihiisa uma badnayn saadaasho in tallaalku uu soo bixi doono. Hadda maxaa ku soo beegay baad isleedahay oo haddana loo yiri dhammaadka bisha Oktoobar ayuu tallaalku suuqa soo geli doonaa?
Su'aalaha wanaagsan weeyaan. Waxa waa runtaayo horta tallaalku sidayna wada ognahay ama in badan ku jirtay barihanka kule idaacadaha laga maqlay, tallaalku caadiyan wuxuu qaadan jiray 12 sano ku dhawaada oo tallaabooyin fara badan buu mari jiray oo tallaabo kasta marka hore xayawaanka lagu tijaabiyaa, xayawaanka kadib warbixintii baa la analaaskarayaa. Haddana tallaabooyin isku xigo fara badan buu qaatay, sanad uu qaadan jiray. Dhibaatadan caalamka ka jirta hadda aynu ognahay xanuunkan khatarta uu ku hayo oo wadla 186,000 in ka badan ayaa Mareykanka lagu dhimatay, iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay ee dhaqaalihii ah waa ogtahayo iskuulladii lama aadi karayo, wax la waxay ciyaar iyo sporta waa la joojiyey. Dhibaatada badan awgeed baa u xaqiijiyey wax laga bedelo wixii hore ee dhisii hore talaalka loo sameeyay marka talaalku sidan ku sheegay labada kambani Pfizer iyo Moderna la yiraahdo labaduba waxay ballanqaayeen waxay saadaalinayeen inay bishan tobnaad ee sameyn karaan marka wax badan oo halka laga soo dadajiyay ma jiraan shirkadihii sideedaad lixilaasinkeedii shir weyn oo aan waxana Mareykanka ayaa joogeen kambani waaweyn oo dhawayn ka sameeya labada kambani ma way qiyaasayeen inay bisha tobnaad wax diyaarin karaan marka wax hadda uu maanta CDC ay aad u beddeshay runtii maaha
gobolada qaar dalkan Mareykanka oo uu ka mid yahay gobolka aad hadda igala hadlayso ee Minnesota waxaa la sheegayaa in ay horey qaarkood ula hadleen oo ay heshiis ula galeen shirkado kale oo dibadda ah oo talaal sameeya qaarkoodna ayba iibsadeen arinta maxaad nooga sheegi kartaa
aan horta waa su'aal wanaagsan wayan waa runta oo aan soo noqon doonaa gobolkan Minnesota laakiin guud ahaan labada company ee waaweyn ee midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo oo ugu xoogroon hadda ayaa midna 11 million oo qof in la siin karo 11 million oo dose midna 1 million marka labada la isku daro waxay qaadan qaadanay 30 million oo dose ay diyaarin karayaan sidaad ogtahay ee Mareykanka waa 300 million weeyaan oo 30 million aad ay ugu yartahay si iyadana waxa jira marka kambaniya kale oo kambani uu ka mid yahay Oxford University Lockmead ha Ingiriiska ayaa iyaduna aad ugu daba jirta labadan kambani hadda sheegay oo u dhadhow hoofiska istixaas ku jirta ka weeye ka qayb ka mid ah gobolkayagan ay ka wadaan faysis saddexaad oo ay dadkii lagu tijaabin lahaa urursanayaan kambani asfalale oo health partners la yiraahdo la shaqeynaya marka already uu ka socdaabo oo waxay wadaan faysis saddexaad oo dadkii magaranaysa tijaabadii faysis saddexaad ay wadaan labada talaale kale ku sheegayba faysis saddexaad ay kulli ku wada jiraan waxa iyadana muhiim ah oo xusid mudan waxaa dhici jirtay ilaa faysiska saddexaad dhamaado in aan lagu bilaabin talaalka waxa hadda la filayaa oo dadku ay shiraa weydiinayaan aan u maleynayo inay keentay wareerka badan ama confusion ka badan talaaladii oo faysiska saddexaad oo aan dhamaystirnayn ayay suuragal tahay in ay dawladda Mareykanku ogolaato in la sii tijaabiyo talaalkii oo dadka aad u mita la siiyo marka ay go'aanka wadan kasta hay'ad baa u qaabilsan inay ogolaato oo ay ansixiso talaalada iyo dawooyinka tan Mareykanka FDA baa la yiraahdaa Federal Drug and Food and Drug Administration markaas waxa laga yaabaa hadii ay macluumaadkan imika ay wadaan kambaniyadan iyo ilaa bisha 19aad ay qiyaasiyaan bilowgeed inay diyaar noqdaan hadii ay wax wanaagsan ka soo baxaan waxaaba laga yaabaa inay u ogolaato in lagu sii bilaabo dadka aad u liista ma aha wax kala qarinaya ee waqti ay maaragtay kambaniga CFDA-ga si cad buu sheegay hadii ay Paris ka socotaa wax wanaagsan ka baxo iyadoo la gaarin ba dhamaadkii tijaabada ayaa la sii bilaabi karaa ayay yiraahdeen
ugu dambeyntii marka degdegtan sida hadda muuqata degdeg baa muuqata oo xanuunkii oo dunidu ku sii baahayo oo dhibaato geysanaya ayaa pressure ama cadaadis saaraysa saynisyahanadii oo isku dayay in ay wax degdega soo saaraan marka pressure-kaas ama cadaadiskaasi ma keeni karaa in wax aan dhamaystirnayn ay suuqi soo galaan oo dhibaato halkaas ay ka dhalato
waa su'aal runtii in aad u wanaagsan weeye waxaad waa runta oo waxa weeye culays badan baa saaran dadka saynisyahanada dhinac marka laga eego dhinac marka laga eegana dee waxaa jira shuruuc adag iyo waxay leeyihiin nidaam ay qarn iyo soo jirayo way adag tahay uun in la yiraahdo barashada saynisyahanada lagu yiraahdo markiiba waxaa sameeya qasab laguma oran karo laakiin systemskii jiray ee hore loo systemskii jiray ama nidaamkii jiray hore wax lagu soo saari jiray ayuun baa la dadajinayaa waxa iyaduna xusid mudan oo kulley dadku wada og yihiin in de aynu ku jirno Mareykanka doorasho ay soo dhowdahay oo bisha 19aad ay dhacayso dee ayay cudurkan covid 19 kuna uu yahay waxa ugu muhiimsan ee maaragtay laga hadlayo haddaan tusaale ku siiyo madaxweynaha Trump ee hadda difaacanaya kursigiisa madaxweynenimo November 3-eeda gruubka ka soo horjeeda waxa ugu weynay ay campaign-kooda iyo ay ka hadlayaan ama waxa weeyaan sida ugu fashilmay inuu wax ka qabto xanuunkan covid 19 xataa ma soo qaadayaan impeachment-kii loo sameeyay oo ah wax taariikhda Mareykanka aan ka dhicin maaragtay muddo badan ka dhicin oo ila 3 inbishan ay dhicin taariikhdu shiftay waxa halka ka dareemaysa in ay u isticmaalayaan inay aad uga faa'iideysan inuu ku fashilmay kan marka kulliyada uu isku dayayaan administration kan wax ugu xuquuqbada imka joogtaana inay dadashay wax ka qabato waxan lagu haysto ee lagu magaranaysaa lagu eedeynayo wax ka qaban kari waayeen taa macnaheedu ma aha inay qaladaad badan oo maaragtay qasab samayn karaan laakiin waxay dadajinayaan nidaamkii hore ee walba jiray ee uu ogolaanayay in hay'adda la yiraahdo Federal Food and Drug Administration ee talaalada iyo dawooyinka ogolaataa awl baa loo ogolaanayay emergency wuxuu ogolaato hadii ay faa'iido muhiim ah ka soo baxayso kuwaas oo bay isticmaalayaan wax qeyro sharci ah ma sameyn karaan sida aniga la tahay
taasoo waa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka hawlgala xarunta caafimaadka Hennepin County isla markaana baraka jaamacadda Minnesota wuxuu u warramayay Jaafar Kukay.
Sharikadaha Forex-ka ee Soomaaliya dhawaanahan ka howlgalayay ee xirmay ayaa waxa dhaqaale fara badan ku waayay kumanaan qof kuwaas oo weli ka soo kaban la dhibaatadii soo gaartay. Dhaqaaleyahanada ayaa ku talinaya in ay dadku ka feejignaadaan ganacsiga dalka ku soo kordhaya ee aan salkaada ku taagnayn. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulcaziis Barrow.
Si fudud ayay Soomaalida ugu sameeyeen maalgashi lixaad leh shirkadahan burburay. Dhaqaale gaaraya malaayiin doolar ayaa ku qasaaray, dadkuna ma aaminsanayn in si sahlan ay ku waayi doonaan lacagahoodii, hatase uma muuqata rajo mar kale ay dib ugu heli karaan.
Forex waxay ugu qasbay inaa lacag gashto oo kharash gashto nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho nool inta badan meelo kasoo shaqeeyay waxaan islaamay waa meesha ku nasan doonto oo haddii lacagtaada dhigada badan igu horeeyay waxay igu dhahayeen lacagtaada dhigo hada shaqeyn bishaad waxa ku soo dhacay aniga waxa isdhaahay intaas soo naas soo shaqeynaysi meesha ku nasaleed hadda joogtaa waxa dhigana ay kala meesha gurigaada jiifa waxaana qaado
marka laga yimaado bulshada ku haysa lacagaha xoogan ee boqolaalka kun ah waxa jira kuwa iska soo aruuriyay boqolaal dollar si macaashka bilaha ah ee loo sheegay ay ugu dabaraan howlo badan oo ay waxbarashadu ka mid ahayd
aniga ardaydaha marka forks maal gashanayo ilaa hadda waan hayaa laakiin hadda jaacad waa sii dhamaaneysa marka waxaan rabay yani in aniga asab dabaro oo hadda yani maadaama meel kale duwan aan ka shaqeyn jiray shaqooyinka aan ka nasto maama loo bixiyay jisacatay oo forks oo hadda iga maqan oo ah yani adoon shaqaysan jiq oo kale marka yani anna waxaan isdhahay yani dadka maadaama ay maal gashteen oo tirtiitooda ay xoolay u dhuuqayaan dayadna dhinaca ka dhuuq
dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaa qabaa in saameyntii ka dhalatay dhaqaalihii ku lumay shirkadaha burburay ee Forex-ka si guud looga dareemayo ganacsiga Soomaaliya
runtii Forex-kii lacag malaayiin doollar ah ayaa Soomaalida uga luntay inkastoo tirakoob sax ah uuna jirin oo waddankeena waxaa ku yar tirakoobka guud ahaan iyo statistics-ka ayaan aad u shaqeynin balse waxaan aaminsanahay in lacag 28 milyan ku dhadhow ay ku luntay saameyn dhaqaale xumo oo badan ayayna keentay oo ugu horeysa number 1 bangiyadii ayaa waxa ku dhacay liquidity-goodii baa yaraaday ama cash-kii ay hayeen maxay la dadku dhan waxay ku sameeyeen withdraw ay bangiyadii account-nadooda ay foosto faaruqiyeen waxay galiyeen forex-kii ka bacdi waxaa dhacday bangiyada inay awood waayeen inay deymihii iyo maraabaxadii iyo wixii ay dadka siin jireen credit-ka ahaa inay siin waayaan
shirkadaha forex-ka oo mar rajo geliya bulsho badan oo Soomaaliyeed ayaa haddana xaalkoodii u bedelay dado roob noqon weyday Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa ah meel ay colaad badan ka jirto islamarkaana uu ka jiro loolan u dhexeeya quwado iyo dalal leh masaalix kala duwan oo raba inay saameyn ku yeeshaan haddaba waa maxay ahamiyadda ay leedahay mantiqada bariga dhexe yaysan yihiin quwadaha ku loolamaya waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka
bariga dhexe waa meel aad istaraatiiji u ah waa meel ay diimo badan ku kulmaan oo diinta islaamka masiixiga iyo diinta yahuudiga meesha ay ku kulmaan وخطكي اسكو حراية قناعسيقة بريقة iyo galbeedka caalamka waxaan ognahay khayraad badan oo hadeen noqoto petrolka hadeen noqoto dahabka had iyo khayraad badan waxa jira loolan kharij ah ama dibadda iyo mid gudaha labada hadaan kala saarno ka dibadda adduunka tartan badan ba ka jira hadeen noqoto Yurub haduu noqdo Ruushka haduu noqdo Mareykanka haduu noqdo China afartaas qodood ayaa meesha socda marka ninkii meesha mandaqadaas bariga dhexe ka taliyo ama awood ku yeesho mar walbaba kalmadiisa waa kalmada ugu sareysa awoodna wuxuu ku yeelan cun qabateen meesha dhinac u doono inuu saaro ciriiri inuu geliyo dawladaha kale ee ka soo horjeedo marka aad bay muhiimad u leedahay mandaqadaas san sheegmay wakiila ayay sameysteen dawladaha qowdaha kharijiga tusaale hadaan ku siiyo Mareykanka oo kale Saudiiga iyo Khaliijka ayuu ka dhaxlay Britishki Ingiriiska meesha gumaysan jiray so asagu awoodiisa waxa weeyaan petrolkaas inuu meesha ilaaliyo oo petrolkaasna ka faa'iideysto ee dawladaha Khaliijkana amaan iyo nabad siiyo oo tuso inuu ilaalinayo waxa ku soo haray Faransiiski meel yar oo ciriiri buu ka soo galay hadda waxa uu soo hartay Liibiyadan wuxuu ku doonayo inuu ku galo iyo Lubnaan labada meel buu ka joogaa waxa ku soo haray Ruushka wuxuu ka ciyaarayaa dhinaca xeebta Tartus iyo magaalada kale oo la yiraahdo Laadiqiya ee ku taala Suuriya ayuu saldhigyo weyn ka sameystay Suuriya waxa ka socda waad ogtihiin marka halkaas uu ka soo galayaa waxa ku soo haray Shiinaha saldhigyo cusub oo markii ugu horeysay geeska Afrika ayuu ka furtay Djibouti waad la socotiin istaraatiijiyadiisa inay tahay khadkan isku xiro oo ka keenaya gaaska iyo badeecooyinka ka keenayo Shiinaha ilaa Afrika maraya ilaa Yurub tagayo ayuu diyaarsanaya quwadda labaad ee meesha ku jirto muhiimka ah oo muslimka ah rawiyan waa Iran oo xoog ku doonaysa inay Ciraaq ka faa'iideysato Hezbollah Lubnaan ka faa'iideysato awooddeeda meesha ku muujiso quwadda kale ku dhiman waxa weeyaan waa Turkiga oo awood xagga dhaqaalaha xagga istaraatiijiyada waad arkaysan Qatar saldhig fiican buu ka sameystay in amaankeedii uu hadda gacanta ku hayaa in dhaqaale badan bay kala faa'iideeyaan Qatar iyo Turkiga bidaacooyinkiisa Middle East bariga dhexe oo dhan way socdaan xoog istaraatiiji ah ayuu isticmaalayaa xagga waxbarashada xagga dhaqanka xagga maxay ahay tijaarada saldhig kalena wuxuu ka sameystay Soomaaliya oo meel istaraatiiji ku taalo waxa ku soo haray laacibka cusub oo hadda u furfurantay ilbaabada dhan u furfurmeen oo Israa'iil ah oo hadda loo aqoonsaday uu Abu Dhabi soo degay dhawaantan. Kontan sano kadib waxay garteen Carabtu maadaama Mareykanka dib u golasho siyaasadeed ka sameeyay Bariga Dhexe inay u baahan yihiin qof kale oo laga iibin karo inuu ilaaliyo oo Iran ka ilaaliyo marka Israa'iil ba soo gashay. Talaabada ugu horeysay bilaawdayna waxa weeyaan dhaqaalihii Imaaraadka inay ku milaantay.
Colaadda ugu culus ee ka jirta Bariga Dhexe ayaa ahayd tan u dhaxaysa dalalka Islaamka ee Bariga Dhexe iyo Israa'iil laakiin dhowaanaya Israa'iil waxay aqoonsi ka heshay mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha iyo saameynta badan Bariga Dhexe oo ah Imaaraadka talaabadaasi oo ay suurtagal tahay inay ku daydaan dalal kale sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda
waxaan isleeyahay aniga aragtidayda dawladda kale oo Carabeed ama Khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed la sameysan doonaan Israa'iil tanina ay goboldhig u noqon doonto in wadama inkirsana oo diidana in Israa'iil ay dawlad tahay inay dawladnimo u aqoonsadaan haddii aan arrintaasi sababeeyo Israa'iil waxay ku dhex taalaa Carab waa wadan kobciyay dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dawladnimadooda dawladnimada Israa'iil ma jirto hannaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dawladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay mana jirto dawladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dawlad tahay
intaasina dhigisteen waxa ay noo wadi barnaamijka amuraha Islaamka ee todobaadkan tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
iyo maatsan yahay Hussein Barre Aden oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Islaamka waxaan u dambeeyay idaacadda yar ee aroornimo oo ay idin la socodsiinayeen Jaafar Kuukay iyo Ibrahim Hassan Garabey Danduray dhinaca isku dubaridka waxaan noo joogay Bashir Abikar tan iyo kulanti dambe dhammaan tiro isku duuban waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.